Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Хочуть зінтегрувати старейших жихарів вьоски при супольному столі. Об'єднання симпатика у вьоски Борисовка приймає удел у проєкті «Дані супольних хвилін». Анна Петровська, вітаю передачі «Под знаком погоні». Тягом ближайших хвилін поговорим, що цікавого буде відбуватися у вьосці Борисовка. Скажем так само про еволюцію клинкової зброї у часи Великого князства Литовського. Об'єднання симпатика у вьоски Борисовка хоче використати досвід найстарейших своїх жихаров, де заохвочить їх вийти з хати і супольно провести час. Тому удільники об'єднання симпатика у вьоски Борисовка вирішили прийняти уділ у адмисловому проєкті «Дані супольних хвилін», перша зустріча якого відбудеться у ближайшу суботу, говорить Ева Мачеюк.
Наше Стоваришення симпатику у вьоски Борисовка зостало прийняте до першої едиції програму Дані спільних хвіл Фундації Бідронки. Ми будемо організовувати споткання при спільному столові для сеньорів 60+ з нашого сołectва гміни. Програм має за завдання оживити щоденне життя наших жихарів. Разом при столі будемо вспоминати давніші часи. Хочемо полепшити якість життя старших людей нашої вьоски. Думаю, що програм «Дані спільних хвіл» – то добра ідея для того, щоб споткати się зі старшими людьми, інтегрувати się з ними. Вони – то скарбниця wiedzy, з якої ми повинні якнайбільш korzystaci. U cieperaśniuj edycji odbudu C3 spotkania w świetlicy wiejskiej w Borysowcy. Pierwsze spotkanie będzie 20 maja. Heta znaczyć u siuju sobotu u 16 czasów. Druga sustrecza odbudu C 17 czerwienia, a trecia odbudu C 15 lipienia. My będziemy też śpiewali razem z zespołem Lotus.
Yeah.
чаму змянялася клінковая зброя ў вялікім княстве літоўскім? Ці білася наша шляхта на дуэлях? Як і навошта змянялася халодная зброя? Пра ўсё гэта распавядаў учора ў Беластоку ў рамках сустрэчы гістарычнага клуба «Beer and History» рэканструктар, акцёр і рэжысёр Васіль Калач.
Ой, чым нашыя продкі толькі і не біліся? Біліся ад драўлянай дубіны з урошчаным унутр крэменем, так званая мачуга, жмуцкая мачуга. Ну, яны больш былі ўжо вядомыя ў жмудзінаў яшчэ ў 15-м стагодзе. Гэта калі ў малады дубок усаджвалі крамяні, ён вырастаў, яго зрубалі і рабілі такую баявую дубіну. Ну, але гэта такое далёкае сярэднявечча, самае далёкае, нас больш цікавіць менавіта клінковая зброя. А клінковая зброя – гэта і мячы каралінскага тыпу ў раннім сярэднявеччы, таму што былі вельмі добрыя стасункі ў сэнсе эканамічных і вайсковых з скандынавамі, з вікінгамі, яцвінгамі. І таму вось мячы каралінскага тыпу, гэтага кшталта зброя, яна даходзіла да нашых земель і вельмі шмат. Зразумела, зброя эвалюцыянавала, таму што… Людзі вучыліся біцца ўсё больш і больш выкшталцона. Нашай землі гэта заўсёды была Еўропа. Таму карысталіся менавіта мячамі тымі самымі, якімі карысталіся ў заходняй Еўропе. Быў экспарт саміх клінкоў, рукаяці час ад часу рабілі. І тут на месцы гэта былі і мячы, і цісакі, і корды. Потым у высокае сярэднявечча былі ўжо мячы з больш развітымі гардамі, акурат вось 15-е стагоддзе, тады ўжо пачалі рабіцца і такія вось вушы з боку ад крыжавіны мяча. Потым, зразумела, да нас прыйшла і рапіра, і адначасова з рапірай прыйшлі шаблі.
Здаецца, шаблі такія найбольш папулярныя.
На мяжы 16-17 стагоддзя, так, дакладна прыйшлі шаблі, яны набылі вялікую папулярнасць. А менавіта таму, што былі вялікія стасункі з Вугоршчынай і вялікія вайсковыя канфлікты з татарамі, а потым ужо і з туркамі. І, зразумела, вось усходняя зброя шаблі, яны тады прыйшлі як вайсковыя трафеі на нашыя землі, і такім тыпе баявых сутыкненняў, якія збольшага адбываліся на тэрыторыі і Вялікага княства Літоўскага, і Каралеўства Польскага, і потым Рэчы Паспалітай, ужо было зручней арудаваць шаблі, тым больш, што яна была значна лягчэй за меч. Своеасаблівыя тэхнікі яны дазвалялі больш дакладна знішчаць свайго ворага. Але тым не менш, напрыканцы 16-го стагоддзя шмат шляхціцаў хадзілі і з мячамі, і з цяжкімі рапірамі еўрапейскага тыпу, і з шаблямі. Потым, зразумела, шабля троху займала больш важкія пазіцыі. Што самае цікавае, на нашых землях і на землях Каралеўства Польскага і Рэчы Паспалітай, нават пасля захопу гэтых земляў Расійскай імперыі, шабля ўсё ж такі дамінавала.
Мы можам сказаць, што шабля гэта якраз тая зброя беларусаў?
Фактычна, можна сказаць і так. Універсальная клінковая зброя для тых, хто валодае тэхнікамі бойкі, быў зноўку ж казус ўжо напрыканцы Рэчы Паспалітай перад самымі падзеламі. У шмат якіх вайсковых настаўленнях для той же самай кавалерыі нарадовай былі парады выкарыстоўваць не шаблю, а просты палаш. Ну, гэта фактычна як сабля, толькі клінок просты як палка. Чаму? Таму што шаблі трэба было вучыцца валодаць. А тут калі рубі, як прыйдзецца.
Як кіем.
Так, як кіем, вось так звычайна. Таму шабля гэта менавіта зброя шляхты. І зброя тых, хто вучыцца біцца. Ну, а так ўжо шарагоўцы напрыканцы Рэчы Паспаліты выкарыстоўвалі ўжо простыя палашы, цісакі. А далей настаў дзічэйшы 19 век. Тут пачалося поле эксперыментаў. Па-першае, на палях бітвы ўжо перасталі выкарыстоўваць халодную зброю ў той колькасці, ў якой выкарыстоўвалі дагэтуль. Пальму першынства атрымала агнепальная зброя. А халодная зброя, яна ўжо выкарыстоўвалася больш як дадатковая, як зброя апошняга шанса, таму шаблі аблягчаліся. Больш гэта сыходзіла ці на дуэльныя варыянты сутыкненняў, ці на спартовыя. Ось, і ўжо напрыканцы 19-го стагоддзя пачала з'яўляцца спартовая зброя ў тым выглядзе, у якім мы ведаем яе зараз. Ось гэта спартовыя рапіры, спартовая шпага, спартовая шабля. На землях другой Рэчы Паспалітай шабля была на ўзбраенні Нават падчас другой сусветнай вайны яна не здымалася афіцыйна з узбраення войска. Афіцэры дакладна і з ахвотай карысталіся гэтай зброяй. І беларусы, і палякі, і ўсе, хто ўдзельнічалі ў супраціве савецкім войскам і фашысцкай Германіі.
Пра эвалюцыю клінковай зброі распавядаў гістарычны рэканструктар, акцёр і рэжысёр Васіль Калач. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:30. Да сустрэчы ў эфіры.
Через быструю скочу, перескочу. Отдай, мамочка, отдай, родная, за кого я хочу. Мамка отдала, ще наказ дала, семь год не бывати. Як вернешся, дочка родная, то выганю з хаты. Пражила гадок, пражила другі, треті не стерпела. Обвернулася шэра зязюляй, к мамке полетела. Лесом летела, голе ломала, буйными крылами. Полем летела, землю пробила, дробными слезами. Полем летела, землю пробила, дробными слезами. Села на дубок, стала куковати. Стала куковать, жалю дадавать, как почула мати. Мамка родная, у лакенцы сядить, рушник вышивая. Старший братик Зюлі той, як дачце маёй.